Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema mišljenju Dejana Vuka Stankovića, u medijima je u dobroj meri prisutan jezik optužbi i kontraoptužbi. Retorička sugestija u tom kontekstu u stanju je da potkopa svaku ideju, odnosno politički projekat, a bilo koju ličnost može da učini krajnje problematično. U današnjoj emisiji razgovaramo o filozofskoj i političkoj angažovanosti, o delotvornosti medija i o projektu Medijametar Instituta za javnu politiku iz Beograda sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom, docentom Univerziteta u Beogradu, političkim analitičarom. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, hvala na pozivu.
Evo, spomenuo sam projekat Medijametar. Možete li za početak da nam kažete o čemu se radi, kakav je projekat u pitanju?
Reč je o projektu čiji je cilj analiza medijske slike u Srbiji, odnosno analiza pre svega u ovoj fazi projekta štampanih medija, tačnije dnevnih novina i nedeljnika. Osnovna ideja jeste da se analiziraju naslovnice dnevnih novina s jedne strane i da se analiziraju naslovnice nedeljnika i tekstovi koji se odnose na naslovnicu uz komentar glavnog i odgovornog urednika, pri čemu se u stvari teži u jednom i u drugom slučaju da se da jedna što je preciznija i jasnija slika o tome kako izgledaju štampani mediji danas u Srbiji. Kao što znate i vi, naši slušalci, tema medijske scene u Srbiji je vrlo interesantna. To nije samo usko gledano novinarsko pitanje i pitanje za udruženje novinara i državu, nego je pitanje koje intrigira zapravo sve građane Srbije, budući da su mediji zapravo pre svega politička tema, jer se kroz odnos političkih aktera, bilo da je reč o onim akterima u vlasti, bilo da je reč o onim akterima u opoziciji, negde formulišu i neka pitanja koja se tiču aktuelnog političkog trenutka. Dakle, mislim da je ova tema vrlo intrigantna i interesantna, vrlo zahtevna i odgovorna i tema koja na neki način nas uvodi u onu zonu u kojoj se konstituiše uvek jedna demokratska javnost, a to je zona stalne debate.
A na koji način vi procenjujete odnose između politike i medija?
Pa zato što Srbija nije ni Severna Koreja, ali nije ni recimo Velika Britanija. Dakle, mi smo negde na sredini između neke zemlje koja potpuno ne guši medijske slobode i zemalja u kojima je institucija slobode mišljenja i izražavanja gotovo u potpunosti legitimisana i sastavni je deo i socijalne prakse i sastavni je deo zapravo odnosa novinara, analitičara, intelektualaca njihovog odnosa prema vlasti i opoziciji. Dakle, nemamo savršenu slobodu, ali daleko od toga da uopšte slobode u Srbiji nema. Dakle, mi postepeno, ja mislim, razvijamo svest u slobodi. Mi danas u ovoj temi diskutujemo sa stanovišta priče o tome kako u Srbiji postoji diktatura ili cenzura, a meni se čini da je to pitanje zapravo pogrešno formulisano. Jer u Srbiji, ukoliko pratite i štampane medije koji se tiču dnevnih novina ili ako pratite štampane medije koji su nedeljne novine, možete videti i raznovrsnost tema, i raznovrsnost načina obrade tih tema, i raznovrsnost zaključaka, i jednu veliku raznovrsnost sagovornika, onih koji konsultuju, druge koji pišu tekstove. Dakle, nema tu zabranjenih tema, nema prećutanih tema, veliko pitanje jeste kako se te teme obrađuju, ali da se o svemu i svačemu može pričati, da se slobodno može kritikovati, to je nesumnjivo tako. E sada, ako govorimo o samim nalazima istraživanja, ja ću vam skrenuti pažnju da je recimo u Srbiji u protekla tri meseca, dakle za period od januara do marta, bilo neuporedivo više naslovnih strana u dnevnim štampanim novinama koje su negativno vrednostno konotirane prema vladi u odnosu na one koje su pozitivno konotirane prema vladi. Istovremeno, jedan od zanimljivih nalaza tog istraživanja je da recimo među pet najznačajnijih nedeljnika u Srbiji, a to su Vreme, NIN, Pečat, Novi magazin i Nedeljnik, da tu, ukoliko uporedite temu koja je formulisana na naslovnoj strani i tekstove koji su se odnosili na tu temu, nemate ni jedan afirmativan tekst o vlasti. Dakle, niti u nedeljnicima, niti u dnevnim novinama nemate, recimo, primat vlasti u odnosu na, kao političkog subjekta, u odnosu na drugog političkog subjekta, to je opozicija. Dakle, štampani mediji su vrlo kritički nastrojeni prema vlasti. Oni to svakako prema ustavu i zakonu imaju pravo, ali svakako je onda i nesumnjiva činjenica da u Srbiji na nekom, ne baš tako ni nerazvijenom nivou, postoji sloboda medija, barem kada govorimo o onome što su štampani mediji.
A šta mislite, zašto je takva orijentacija prisutna u štampanim medijima?
Pa, znate šta, ljudi vole da koriste svoju slobodu kao pravo na kritiku. Drugo, to pravo na kritiku se sad na različite načine artikuliše. Drugo, te negativne naslovne strane, recimo u dnevnim novinama, često se vezuju za ono što ima i karakter skandala ili nekih, ajde da kažemo, moralno problematičnih postupaka onih koji su na vlasti. I onda se kroz potenciranje zapravo moralne nesavršenosti ljudi koji upravljaju državom dosta lako diže tiraž. Dakle, tu ima različitih faktora. Jedan je politički faktor, dakle, da vi pokušavate da kroz kritičke tekstove korigujete one koji su na vlasti, pišući recimo o različitim vrstima moralne nesavršenosti ljudi koji upravljaju nad nama, navodeći recimo da oni na razne načine posredno ili neposredno zloupotrebljavaju visoke položaje, tako što nenamenski troše državni novac ili tako što zapošljavaju članove porodice i slično, ili pak tako što prosto pokazujete da se određene stvari smatraju neprihvatljivim sa vašeg stanovišta i da shodno tome vi vršite prosto uticaj na javnost, usmeravate njenu pažnju na te političke ili ekonomske greške koje pravi vlast i tako zapravo mobilišete javnost na jedan, ajde da kažem, stav koji preispituje ono što vlast radi. Dakle, tu ja mislim da postoji sinergija dva momenta. Dakle, ljudi vole prosto da čitaju o skandalima, što je onda ekonomski motiv s jedne strane, s druge strane mediji vole da učestvuju u političkoj utakmici. Znate, kada posmatrate odnose vlasti, opozicije i javnom mnjenju, nikada nije bila ovakva situacija da je vlast ubedljivo popularnija od fragmentarizovane i nedovoljno kredibilne opozicije. I onda mediji, zapravo neki mediji, svesti te tog velikog jaza u popularnosti između te dve političke opcije, oni prosto pomalo bi želeli da preuzmu tu ulogu opozicionog političkog subjekta. Prosto to mesto za neku jaku opoziciju manje više upražnjeno, jer svi oni koji su institucionalna opozicija, koji pripadaju sadašnjoj političkoj klasi, kako bi to rekao Milovan Đilas, nemaju tu snagu da mobilišu, nemaju tu snagu da političke stavove na najbolji način artikulišu. Prosto oni su bremeniti jednim nedostatkom kredibiliteta u očima građana Srbije, i onda mediji često vole da preuzmu tu ajde da kažem, ulogu nekih opozicionara, smatrajući zapravo da će možda oni biti delotvorniji u političkoj borbi sa sadašnjom vlašću, tačnije sa njenim najznačajnijim protagonistom Aleksandrom Vučićem i njegovom Srpskom naprednom strankom.
A kakvi su praktični učinci takvih tekstova? Vi ste prevashodno analizirali u svojoj studiji uredničke kolumne, komentare, intervjue.
Pa pazite, praktični učinci mogu biti različiti. Dakle, ono što je bila moja osnovna hipoteza je ta da ukoliko politiku posmatrate kroz prizmu zapravo pisanja o politici i političarima, vi onda u osnovi svodite na borbu dve slike ili dva imidža koja nastaju kao posledica određenih diskursa. Dakle, vi u Srbiji zapravo imate borbu dva imidža. Imate imidž vlasti, imate imidž opozicije. Oba imidža su, ako gledate uredničke kolumne, negativne. Dakle, i vrlo su dinamično konstituisane. Dakle, nisu konstituisanja samo pisanjem, nego su konstituisanjem i upotrebom nekih drugih medijskih sadržaja, kao što je recimo fotografija, koju stavljate na naslovnu stranu, koja onda usmerava vrlo sugestivno, je li tako, pažnju čitaoca. Kada stavite recimo na naslovnu stranu, na primjer, diktatura ili cenzura, vi samim tim, tom slikom, jeli, navodite građanina koji je kupio tu novinu da je to ključna tema, da je to ključni politički izazov s kojim se Srbija suočava, i onda ga uvodite u tu zonu. Dakle, reč je o dva neka imidža koji se konstituišu u našem javno-političkom polju. Jedan imidž je imidž vlasti, koji je vrlo negativan i koji se, kako bi to filozofi rekli, situira u okviru dve teme. Jedna tema je, već pomenuta, diktatura, druga tema je cenzura. Protagonista za koje se vezuju te dve teme je Aleksandar Vučić. I onda imate čitav diskurs koji se na to nadovezuje. Najpre kreće jedna pesimistička slika našeg političkog trenutka, dakle, gde smo mi manje više država koja nikako ne može da iskorači iz tih ogromnih problema u kojima se nalazi, kako mi u suštini gubimo svakim danom svoju budućnost, kako stalno tapkamo u mestu, i onda se na osnovu te pesimističke slike nameće pitanje, a dobro, a ko je taj ko je za to odgovoran? Jel odgovoran je onaj kome pripada najveća vlast, i onda kreće taj narativ o autokratskom načinu vladanja. Dakle, narativ koji kaže da je Vučić političar koji ne poštuje zapravo bilo kakva demokratska pravila igre. Dakle, narativ koji kaže da on vlada mimo skupa pisanih pravila, ustava i zakona, i s jedne strane, i s druge strane nekih dobrih običaja demokratije. Istovremeno se on situira u kontekst jedne autoritarne tradicije. Dakle, tu se kaže, on je nastavak, ne znam, tradicije koju prate kralj Aleksandar, Josip Broz Tito, Ranković, Milošević i tako dalje. Pa se onda u sledeća tema koja se tu vezuje jeste cenzura. Dakle, tu se opet evocira ono sećanje na Vučića kao ona ministra, je li tako, iz one vlade Šešelj Marjanović iz kraja 90. godine, gde se kaže da on zapravo vrši ogroman pritisak na medije, da guši kritički i nezavisan duh, i da on zapravo jeste neko ko je ustanovio prosto jedno stanje u kome nema nikakvog prava za kritiku. E sad, kad konstituišete te imidže, kao što ste konstituisali u ovom slučaju Vučićev imidž, onda uopšte nije bitno da li to što vi pričate, da li taj diskurs koji vi formulišete, da li taj skup iskaza koji vi saopštavate i povezujete, da li on korespondira sa činjenicom. I da li on zapravo korespondira sa nekim logičkim zakonima. Dakle, da li je on konzistentan kao neki skup iskaza u logičkom smislu i da li je on zasnovan na činjenicama. Dakle, da li su ta dva parametra koja čine racionalnost jednog govora ispunjena? Ne, to uopšte nije bitno. Bitno je šta vi proizvodite kao učinak. Vi želite da proizvedete jednu vrstu rezignacije, jednu vrstu indignacije. Vi želite da kroz tu negativnu poruku stimulišete prosto onaj deo biračkog tela koji je zaspao zapravo na poslednjim izborima i nije dao podršku Demokratskoj stranci i drugim strankama koje pripadaju tom, ajde da kažem, korpusu stranaka petoktobarskih pobednika. Dakle, to je osnovna ideja. Da je to osnovna ideja, o tome svedoče intervjui koje daju ljudi koji su zastupnici Demokratske stranke, dakle njihov lider Bojan Pajtić i pak zastupnici Socijaldemokratske partije Srbije, to je Boris Tadić. Isti motivi, dakle, Vučićeve autokratske, nekompetentne vlasti, koje čitate u tekstovima posvećenim Vučiću u nedeljnicima, pre svega u Vremenu i Ninu, vi te iste motive prepoznate u kritici Vučića koju imate kod Tadića i Pajtića. S druge strane, pošto je naš medijski prostor koji u svakoj demokratskoj zemlji podeljen na vladine i nevladine medije, s druge strane imate ovu drugu poziciju, poziciju koja, ajde da kažem, odgovara negde diskursu bliskom vlasti, gde su dva motiva takođe konstitutivna. Jedan motiv je motiv potkopavanja moralnog kredibiliteta opozicije. Dakle, taj motiv u stvari u najvećoj meri se nadovezuje na jednu neuspešnu tranziciju koju smo mi imali od 2000. do 2012. godine, gde se onda pozivanjem prosto na greške koje su činjene tamo, uskraćuje pravo onima koji su opozicioni politički subjekti da tu učestvuju. Drugi motiv koji se takođe pojavljuje jeste takozvani deficit demokratskog legitimiteta, odnosno deficit političkog utemeljenja da vi učestvujete u nekoj debati. Prosto kaže se, vas narod ne ceni, vi nemate nikakve kompetencije da učestvujete u političkoj debati, a kamoli da nekoga posebno osporavate, vi treba da sedite na nekoj istorijskoj magareći u klupi. I to su dva narativa, dakle, narativ koji je provladin i narativ koji je antivladin, koji se sukobljavaju. I tu isključivo u tom sukobu je cilj ko će bolje da uveri svoje biračko telo. Ko će da drži bolje tenziju kod onih koji ga podržavaju. Ako sondirate javno mnjenje, vi još uvek vidite da postoji dominacija stranaka vlasti. Jednom rečju, taj narativ u štampanim medijima koji iskazuje ovakvu poruku jeste narativ koji u ovom trenutku ima primat. E sad, to je kada govorimo o unutrašnjem zapadu. Postoje naravno i drugi zapadi koji se tiču zapravo nekih drugih elemenata, pre svega spoljne politike.
Vi ste istakli dve stvari sa jedne strane, to je diktatura pod jedan i pod dva cenzura.
Da.
Možemo li da sa tog nekog, da kažemo, pojedinačnog nivoa i govora o konkretnim ličnostima i konkretnoj zemlji našoj,
da,
kao što ste vi pričali, da se podignemo do nekog opšteg nivoa i pokušamo prvo, mislim da je to jako potrebno da bi se uopšte govorilo na pojedinačnom planu, da razjasnimo pojmove, dakle da vidimo šta je diktatura i šta je cenzura. Jer meni se čini da se vrlo olako kaže, recimo, Tito je bio diktator, a ljudi su, sa druge strane, mnogo zadovoljniji tim načinom života, oni koji su živeli u to vreme, nego ovim sada, kada se kaže da ima više slobode, demokratije i tako dalje, da se ne koristim tim frazama. Dakle, šta je diktatura, a šta je cenzura?
Pa diktatura je oblik vlasti koji podrazumeva neograničenu vlast pojedince ili grupe ljudi koji u datoj situaciji kontrolišu sve instrumente političke moći. Dakle, to je vlast koja nema nikakva ograničenja pred sobom i vlast koja opravdanje za takvo postupanje uglavnom dobija u odnosu na neki uzvišeni cilj istorije. Recimo, u komunizmu je postojala ta naracija o takozvanoj diktaturi proletarijata koja treba da vlada istorijom da bi se došlo do jednog idealnog društvenog stanja u kome će svaki čovek imati sve ono što mu je potrebno, nezavisno od toga ko je u socijalno-ekonomskom ili u političkom smislu. Dakle, diktatura podrazumeva neograničenu vlast. Vlast nesputanu bilo čim. To je taj pojam diktature koji se vezuje pre svega za komunističku ideologiju. Ako govorimo o strogo političkoj pravnom smislu, pojam diktature se vezuje za jedan oblik vlasti, on je stari rimski pojam, dakle, vezuje se za rimsko neko doba, kada su oni koji su vladari preuzimali određena specifična ovlašćenja koja su pripadala senatu. I tada su ta ovlašćenja bila najčešće dodeljivana u trenutku kada se država nalazila pred neposrednom ratom opasnošću ili bila u vlasti. Dakle, tada je vladar mogao prosto da uzme neke prerogative koji su pripadali senatu kao predstavništvo, jeli, i da na neki način upravlja zemljom u vanrednim okolnostima. Dakle, diktatura može biti shvaćena u ovom istorijsko-političkom smislu, u kome mi možemo konstatovati da je diktatura neka neograničena vlast pojedinca i grupe ljudi, gde on nezavisno od bilo kakvih formalnih ili neformalnih ovlašćenja, upravlja prosto društvom i državom. A drugi pojam diktature je zapravo pojam diktature koji podrazumeva da vladar sebi pripisuje ona ovlašćenja, onaj oblik političke moći koji zapravo mu ne sledi iz duha i slova pisanih pravila, pri čemu se to prenošenje nadležnosti uvek vezuje za neki, ajde kažemo, kritični slučaj, pre svega za neko stanje neposredne opasnosti. Pri čemu, recimo, u Rimu moramo imati u vidu činjenicu da ma kako se prenosilo ovlašćenje na onoga koji je bio prvi među jednakima, uvek je postala mogućnost da, recimo, državnoj kasi dalje odlučuje kolektivno telo, a ne jedan čovek. Dakle, ono što danas vezujemo za pojam diktature, mnogo više se vezuje za taj diskurs marksistički zapravo, u kojem je postala neograničena vlast partije, koja je bila neka vrsta društvene avangarde, društveno-istorijske avangarde, a ovaj zapravo istinski pojam diktature koji se vezuje za neku pravno-političku teoriju je nešto što je ipak na drugom u drugom nivou. Dakle, u našim registrima prosto pojmovnim uvek više mislimo na tu marksističku tradiciju s pravom, jer to je ipak nešto što je sastavni deo naše istorije, kulture i političke tradicije. A s druge strane, zapravo, kad govorimo o cenzuri, cenzura strogo akademski gledano znači isključivanje ili sprečavanje da određeni medijski sadržaji uđu u javni prostor zato što se oni smatraju politički i moralno nepodobni. Dakle, to je cenzura. Cenzura je isključivanje, eliminacija, potiskivanje u onom radikalnom smislu te reči, određenih medijskih sadržaja koji mogu biti nešto što uznemirava, znači, ili vlast ili neke kodekse razmišljanja koji su dominantni u jednom društvu. Dakle, to je ona, ajde kažemo, strogo gledano akademska dimenzija koja se vezuje za ove pojmove. Dakle, ako govorimo o Srbiji, a mi imamo vlast koja je izabrana u skladu sa Ustavom i zakonom, dakle, izabrana na izborima, čiji su rezultate svi prihvatili. Dakle, nemamo vlast u kojoj, koja je nametnuta nekim vojnim udarom ili je posledica nekog političkog prevrata, dakle, lišena je bilo kakve podrške naroda. Mi prosto imamo vlast koja je izabrana na izborima, koja ima po Ustavu i zakonu 4 godine mandat i koja može da padne ukoliko, recimo, ne znam, se izgubi većina u parlamentu ili ukoliko sama odluči da se pred pritiskom gorućih problema u društvu povuče. Ali mi formalno gledano, mi živimo u poretku koji ima demokratski karakter. Drugo, u našoj zemlji postoji na faktičkom nivou sloboda, mišljenje i izražavanje. Postoji sloboda da mislite i pričate, postoji sloboda da se politički udružujete i zastupate određene ideje, postoji sloboda da protestujete, javno, imali ste seriju štrajkova u društvu, da klimate sve ono što čini političke slobode. De facto prisutno, ne samo de jure propisano u ustavu i zakonu, nego i de facto prisutno. I dan danas, verovatno, imate ljude koji misle da su oštećeni u pogledu nekih svojih prava, koji su spremni da protestuju, da budu neko ko će se sukobiti vlasti. Dakle, dinamika političkih procesa u Srbiji je takva da vi imate neke nesumnjive dimenzije demokratskog poretka. E sad, druga je stvar šta je ishod te demokratije. Demokratija, nažalost, u Srbiji nije vlast učinila efikasnijom i odgovornijom. Pa ako hoćete, ni lakše smenjivijom. Demokratija u Srbiji u poslednjih 15 ili 25 godina, zavisi kako ko gleda, nije kristalisala vrlo jasno političke opcije u ovoj zemlji. Dakle, mi nemamo razvrstano koja je levica, koja je desnica, koja je centar. Kod nas su mogući bilo kakve političke kombinacije posle izbora. Kod nas i ne znate ko je zapravo dugo vremena bio odgovoran zbog toga što ste imali koaliciju u kojoj svako svakoga namirivao, a niko nije u suštini polagao račune. Mi danas imamo jednu vrstu, ajde da kažem, tih čistih računa između građana i vlasti. Imate onoga koji ima najviše vlasti i moći, to je Vučić, ali istovremeno i onoga koji će, ukoliko posledica njegovog vođenja države ne bude pozitivna, biti verovatno neko koga će ljudi kritikovati, zauzimati negativne stave prema njemu i verovatno na nekim izborima pre ili kasnije smijeniti. Ali imate manje više regularan sistem. Imate i nevladine organizacije koje imaju uticaje na neke delove javnosti, uopšte na percepciju i interpretaciju nekih političkih odluka. Dakle, sve vi to imate. Nismo mi baš, ajde kažemo, ovih 25 godina bili društvo koje nije ništa uradilo. Mi jesmo nešto uradili, nego problem jeste u tome što da bismo bolje živeli u ekonomskom i socijalnom smislu, nama demokratija očigledno nije dovoljna. Nama je potrebno dosta toga drugog da bi zapravo ova zemlja bila pristojna i uređena. Mislim da je veliki, ako već o politici govorimo, velika naša iluzija da projektujemo sva svoje očekivanja u političku elitu. I ta iluzija na neki način je ona dominantna iluzija koja ovom društvu ne omogućava da iskorači, da napravi neki projekat emancipacije, da se oslobodi zapravo stega, ajde da kažem, tih prevelikih očekivanja od političara koji će odjednom se pojaviti kao neko ko jednog dana donosi kao Deda Mraz blagostanje svakom od nas. Ali to je već neka druga tema. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom, docentom na Univerzitetu u Beogradu i političkim analitičarom. Razgovaramo o medijima, o političkoj angažovanosti, o projektu Medijametar. Današnja politika objavila je jedan članak pod nazivom BBC se sprema za borbu za opstanak. Delo je neobično s obzirom da je u pitanju Velika Britanija, zemlja sa koju u principu možemo da kažemo da je demokratska, ma šta to značilo danas, da, biti demokratski. U pitanju je sledeća stvar, evo i prva rečenica u tom članku kaže: najveći evropski javni medijski servis, britanski BBC, najviše je strepeo od toga da Britanija na parlamentarnim izborima dobije većinsku konzervativnu vladu, ali upravo se to dogodilo. Da li je u pitanju neka vrsta cenzure? Zašto bi se BBC plašio ove ili one političke opcije koja bi došla na vlast?
Pa, znate šta, sa konzervativcima ima jedna stvar, posebno u ekonomskim krizama, a to je da oni vrlo radikalno posegnu za politikom štednje. I BBC svakako se finansira, naravno, kao javni servis iz pretplate, ali i BBC bez pomoći države, koja daje značajna sredstva za njegovo funkcionisanje, BBC zapravo ne može da ima onaj format koji je imao do sada. Dakle, ne radi se tu o gušenju BBC-a kao javnog servisa britanskog, nego se radi prosto o tome da bi verovatno mnogi programi po kojima je BBC poznat zapravo bili ugašeni. Uostalom, kada je po prvi puta bila izabrana vlada Davida Camerona pre bezmalo 5 godina, došlo je do redefinisanja BBC-a. Dakle, mnoge redakcije koje su bile, uključujući redakciju BBC-a za Srbiju, su bile pod teretom politike štenje ugašene. Dakle, oni se prosto plaše toga da se ta tendencija racionalizacije troškova i dalje nastavi i da prosto budu sprečeni da obavljaju svoj posao. Međutim, tu nema cenzure u smislu da oni zapravo hoće da BBC sputaju da piše onako kako piše, da izveštava onako kako izveštava, nego se radi o jednoj ekonomskoj, ajde da kažem, situaciji koja onda generiše zapravo ovu vrstu političkih, moralnih sumnji u odnosu na dobre namere vlasti. E sad, da li će Torijevci to uraditi ili neće uraditi, ostaje da se vidi. Oni sada, zahvaljujući i dobrom izbornom rezultatu, koji nije baš toliko dobar u odnosu na prethodni put, sad su dobili 36,9% glasova, prošli put su dobili 36,1%. Dakle, oni, zahvaljujući tom dobrom izbornom rezultatu i čudnom britanskom političkom sistemu, sada dobiju apsolutnu vlast. I bit će verovatno i u okviru te partije, pošto su engleske partije mnogo demokratičnije nego što su naše, bit će i tu razgovora o tome da li će se ići baš strogo u politiku štenje u odnosu na BBC, nego što neće se to tek tako desiti. Dakle, taj sistem prosto je takav da on dopušta političke razlike u okviru jedne stranke, makoliko ona dominantna bila, zato što se poslanici biraju većinskim sistemom, dakle oni su nosioci mandata, nije im dodeljen mandat od strane države, dakle, od strane stranke, dakle, oni su ti koji na neki način odlučuju o tome. Imajući u vidu da je dinamika engleskog političkog života jako komplikovana i jako velika, ja sumnjam da će oni lako baš seći preko kolena kada je reč o BBC-u, posebno u svetlu činjenice što britanska ekonomija je ipak kudi kamo u boljoj situaciji nego što je to bio slučaj kada je po prvi puta imenovan Cameron za premijera. Uzgred budi rečeno, tamo ipak postoje neka nepisana pravila koja političari ne smiju da krše, koja su delotvorna. Ma koliko političari u datoj situaciji imali manevarskog prostora kada je reč o podršci u institucijama sistema ili kada je reč o podršci u javnom mnjenju, ipak je taj dugi razvoj engleske demokratije stvorio neka, ajde da kažem, moralna i politička ograničenja u vladanju koja suzbijaju negde voluntarizam. Ne možete vi baš tek tako BBC koja institucija i britanskog i evropskog i svetskog novinarstva iscrpljivati. Ma koliko ekonomski razlozi vam možda davali za pravo i ma koliko vam to bilo politički prosto ostvarivo, jer imate većinu u parlamentu, vaši ljudi mogu da predlažu neka zakonska rešenja, neke propise koji bi stvari potpuno na drugi način definisali, mogu da izglasaju budžet prosto koji bi umanjio, jel tako, finansiranje BBC-a ili nekog drugog, neke druge usluge koje je plaćala vlada Britanije, što nije nemoguće, se razumemo, oni su vrlo ekspeditivni kada je reč o sprovođenju tih mera štednje, posebno konzervativci. To je, na primjer, nešto što se kod nas ne dešava, da vi budete tako ekspeditivni kada je reč o, recimo, racionalizaciji javnog sektora, kada je reč o ukidanju novca za projekte razne na kojima kojima vlada podržavala neke sfere društva i tako dalje. Dakle, kod nas je, kako da vam kažem, malo ta slika u Engleskoj idealizowana kad je reč o demokratiji, ali treba imati u vidu da u ekonomskoj krizi taj ekonomski argument ima snažno veliku težinu. Britanska javnost će biti uvek suočena sa mnoštvo različitih interpretacija političkih događaja i nije dobro, naravno, da BBC kao institucija koja je korektiv svake vlasti bude finansijski ugrožena. Ali kod njih je to vrlo racionalno. Ako nema para, nema ni muzike.
Ali ono što je zanimljivo za mene, barem u ovom članku, se ističe da konzervativna stranka Cameronova optužuje BBC da je levičarski nastrojen.
Pa znate šta, zavisi koja je to vrsta konzervativaca. I među konzervativcima imate razne verzije konzervativaca. Dakle, imate ove koji su, ajde kažem, desničari, u pravom smislu te reči, koji inkliniraju dosta ka toj logici nacionalnog interesa, neke samosvojnosti Britanije, rezervisanosti prema Evropi, rezervisanosti, ako hoćete, negde i prema Americi, rezervisanosti prema emigrantima, rezervisanosti prema raznim drugim stvarima koje osporavaju, recimo, tradiciju britanskog političkog sistema, rezervisanosti prema liberalnoj demokratiji, liberalno shvaćenoj ekonomiji, demokratiji, tako da. Dakle, konzervativci su jako složen projekat. Nije to ideološka homogenost kao što je to slučaj u Srbiji. Znate, vi imate često situaciju u britanskom parlamentu da neki konzervativni poslanici glasaju protiv predloga konzervativne vlade. Isto tako je to bio slučaj i sa laburistima. Drugo, moguće je da se tu tenzije javljaju i u pogledu onoga što je Cameron obećao, to je referendum oko britanskog ostanka u Evropskoj uniji. Sada sa Cameronovom vladom čitava ta priča o Evropskoj uniji će biti jako interesantna sa stanovišta toga da li će Cameron poći u pravcu, recimo, izvlačenja Britanije iz Evrope. Oni nisu u eurozoni, oni su zadržali funtu, dakle nemaju tu vrstu, ajde kažem, vezanosti za Evropu. S druge strane, uvek imaju Ameriku kao svog prirodnog saveznika. Dakle, to je jedna jako, ajde kažem, komplikovana situacija, ali moguće je da BBC, zapravo ako posmatrate njihovu politiku, njima i deluje, ajde kažem, deluje levičarski, zato što su sada i tamo, pazite, to je sad interesantan podatak, i tamo su sada stvari izoštrene, i tamo su tenzije veće nego što je to inače kada imate već sedmogodišnju ekonomsku krizu koja nikako da prođe, s tim što Britanija pokazuje neke znake oporavka. Dakle, verovatno ima tu kuršlusa, oni optužuju, naravno da optužuju, i optuživaće, to vam je dokaz da u demokratiji, kakva je čak i britanska, moguće su polemike političara i medija, tako da ja ne znam zbog čega se ovde ljudi zgražavaju kada mediji i političari nisu na istoj strani. Dakle, svuda je to moguće i Britanija je možda primjer za to.
A kako biste u odnosu na to postavili naš javni servis? Odnosno?
Pa naš javni servis je u ovom trenutku na budžetu Srbije. I to je strukturalno rešenje koje garantuje, recimo,
privremeno
strukturalno rešenje koje garantuje ekonomsku održivost javnog servisa, ali dokle god postoji ta spona između načina finansiranja i načina na koji se organizuje i stvara projekat na javnom servisu, dotle će biti otvoreno mnoštvo kanala za uticaj onih koji drže i noži, koji drže novac, dakle koji drže u ovom slučaju i noži pogaču. Dakle, nije dobro to rješenje. Velika jeste ekonomska kriza, ali bolje bi bilo da razvijemo kulturu našeg samostalnog plaćanja usluga radio televizije Srbije, nego da budžet Srbije i onako naš novac preraspodeljuje građanima, preraspodeljuje zapravo RTS-u. Dakle, bolje da direktno plaćamo RTS svi, da od toga prosto ova kuća živi i da onda ona bude autonomna, jer ne zavisi od toga kako će biti tretirana u budžetu. Dakle, neposredno ne zavisi prosto od odluke vlasti. I meni se čini da bi ljudi koji sad vode RTS, bilo da je reč o televiziji, bilo da je reč o radiju, bilo da je reč o internet portalima, trebali možda malo i sami da uđu u neku kampanju za neki autonomniji, slobodniji RTS koji će finansirati građani Srbije. Ja znam da je teško vreme, ali znam isto tako da Srbiji treba i jedan medijski javni servis koji će moći zbog svoje finansijske nezavisnosti istovremeno da bude politički korektiv vlasti. Drugo, RTS nam je potreban i zbog jedne druge stvari, a to je da svi neki obrazovni sadržaji koji sami po sebi nisu komercijalni, mnogi umetnički sadržaji koji sami po sebi nisu komercijalni, oni mogu ugledati svetlo dana samo na RTS-u, oni ne mogu ugledati svetlo dana na televizijama koje se isključivo bave profitom, gde su najgledaniji, ne znam, reality show ili neki programi koji su muzičko-zabavnog karaktera. Dakle, nama treba RTS ne samo zbog političke korekcije vlasti, zbog otvaranja važnih političkih i društvenih tema, nego nama treba RTS i zbog toga što preko RTS-a mnogi elementi kulture i umetnosti mogu dobiti svoju šansu da postanu vidljivi, šansu da postanu interesantni građanima, i utoliko mislim da je sada zapravo jedno vreme da mi svi shvatimo i prepoznamo interes da imamo nezavisan javni servis.
I za kraj, recite nam nešto o tome u kakvom su odnosu angažovanost i mediji.
Mislim da mediji u velikoj meri žive od angažovanosti ljudi koji pripadaju u sferi duha. Dakle, uvek je potrebno u medijima otvoriti prostor za ljude koji su socijalno i politički senzibilisani, a koji strogo gledano ne pripadaju svetu novinarstva ili svetu politike. I utoliko mi se čini da je javni servis nama neophodan, jer ovakvi programi kao što je vaš program teško mogu doći do izražaja tamo gde je profit osnovni kriterijum za to da li će neki profit biti emitovan. Ovako, recimo, vaša emisija omogućava svojim slušalcima da čuju šta je novo u filozofskoj produkciji u Srbiji, šta je novo na nekoj široj umetničkoj ili nekoj drugoj sceni na kojoj isto tako puno toga nastaje, a nije atraktivno da ode u neki prime time na neki elektronski medij. Dakle, mislim da u velikoj meri mediji žive od ljudi koji ne pripadaju strogo novinarskom, žive ne u ekonomskom smislu, ali žive u smislu svog programa od ljudi koji su politički, umetnički ili već kako senzibilisani, atraktivni za učešće u medijima. I ako hoćete da imate pravu raznovrsnost, ako želite da čujete više različitih pogleda na stvarnost, mislim da je sjajna prilika da to uradite ukoliko imate jedan nezavisan medij koji će dati priliku da se što šira lepeza ljudi uključi u taj neki, ajde da kažem, u tu neku komunikaciju između ljudi, u tu komunikaciju između različitih sadržaja i društva, bilo da se radi o umetničkim, filozofskim, književnim i drugim sadržajima. Ako sve bude išlo u ovom pravcu komercijalizacije medija, onda ćete imati afirmaciju onoga što jedan moj drug kaže, bezvrednih kulturnih vrednosti. Dakle, imat ćete jednu poplavu kiča i šunda, što vidite po ovim televizijama koje afirmišu reality show ili atmosferu kafane od jutra do mraka, bez obzira na to što naravno niti je atmosfera kafane, niti je reality show nešto što odražava društvenu stvarnost, to je jedno ozbiljno i opasno zakrivljenje, kao što ni takvi sadržaji nisu sadržaji koji pokazuju jeli kreativne snage koje postoje u ovom društvu, koje prepoznajete i u poeziji, i u slikarstvu, i u prozi, i u filozofiji, i u nauci, i u drugim oblicima ljudskog stvaralaštva. Dakle, nama treba prosto prostor i za neke sofisticiranije oblike kulture koji su nepodložni komercijalizaciji na prvu loptu, i to ja mislim da može jedino ukoliko imaju građani svoj servis.
RTS u tom smislu svakako predstavlja jedan svetionik kulture.
Pa, ja mislim da da, zato što RTS bi trebalo zato da zadrži status javnog servisa, a građani bi trebali da prosto to prepoznaju, jer neće komercijalne televizije ni komercijalne radio stanice otvoriti prostor za nešto drugo osim za ono što donosi profite. Dakle, imat ćete ili reality show ili sportske prenose, bilo da se radi o fudbalu, košarci, ne znam, tenisu ili onome što je popularno, i imat ćete povremeno neku političku emisiju kad je neka goruća debata, i imat ćete gomilu tih zabavnih sadržaja kao što su kvizovi, ne znam, priče o životu, neke bofl serije i tako dalje i tako dalje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom, docentom na Univerzitetu u Beogradu i političkim analitičarom. Pojmovnik. Peter Singer, Zakon i poredak. Ako smatramo da je neka praksa ozbiljno rđava i ako posjedujemo hrabrost i sposobnost da ovu praksu prekinemo tako što ćemo prekršiti zakon, na koji način će protivzakonitost ove radnje da nam obezbedi protiv nje etičko opravdanje? Da bi se odgovorilo na jedno ovakvo specifično pitanje, potrebno je da najpre postavimo jedno opštije pitanje. Zašto uopšte imamo zakon? Ljudi su po svojoj prirodi društvena bića, ali ne toliko društvena da ne bi trebalo da se zaštitimo od rizika da budemo napadnuti ili ubijeni od strane naših sunarodnika. Možemo da nastojimo da ovo postignemo tako što ćemo formirati organizacije koje će nas zaštititi od napada i kazniti one pojedince koji ih vrše. Međutim, rezultat ovoga mogao bi da bude nedovoljno siguran i podložan da preraste u rat između grupa. Stoga je poželjno da imamo, kao što je to John Locke davno rekao, uspostavljen, utvrđen i poznat zakon, koga tumači merodavni sudija i koji je podržan dovoljnom silom kojom će se odluke sudije sprovesti u delo. Ako bi se ljudi svesno uzdržavali da ne povrede druge, ili ako ne bi postupali na druge neprijateljske načine spram harmoničnog i srećnog društvenog postojanja, onda bismo mogli da živimo bez sudija i sankcija. Pa ipak bi nam i dalje bile potrebne neke zakonske konvencije o kojima, kao što je, na primjer, kojom stranom puta možemo da vozimo kola. Čak bi jedna anarhistička utopija postavila neke utvrđene principe kooperacije. Tako bismo imali nešto što nalikuje zakon. Međutim, u stvarnosti se neće svi namerno uzdržavati od postupaka kao što su napadi, koje drugi ljudi ne mogu da tolerišu. Niti je jedina opasnost individualnih postupaka, kao što su napadi, ono što zakon čini nužnim. U svakom društvu će postojati sporovi o tome koliko vode mogu zemljoradnici da zahvate iz reke za potrebe navodnjavanja njihovih oranica, o vlasništvu nad zemljom, o starateljstvu nad detetom, o kontroli zagađenja, kao i stope oporezivanja. Potrebna je neka utvrđena procedura odlučivanja kako bi se ovakvi sporovi rešili na ekonomičan i brz način, jer bi u protivnom stranke u sporu verovatno pribegle sili. Gotovo da nema ni jedne utvrđene procedure odlučivanja koja ne bi bila bolja od pribegavanja sili, pošto kada god je ova upotrebljena, ljudi bivaju povređeni. Šta više, većina procedura odlučivanja proizvodi rezultate koji su barem toliko korisni i pravedni koliko je i pribegavanje sili. Stoga su zakoni i utvrđena procedura odlučivanja koja i primenjuje nešto što je dobro. Kada se povinujem zakonu, ja doprinosim da se poštuju utvrđene procedure odlučivanja i zakona. Ako se ne povinujem, ja dajem primer drugima da i oni to možda isto urade. Učinak ovoga može da se proširi i da doprinese slabljenju zakona i poretka. U krajnjem slučaju, to može da vodi do građanskog rata. Drugi razlog za povinovanje zakonu neposredno sledi iz prvog. Ako zakon treba da deluje izvan anarhističke utopije, onda mora da postoji neki mehanizam koji će da ustanovi ko krši zakon te da dotičnu osobu kazni. Da bi se ovaj mehanizam održao i funkcionisao, potrebno je platiti određenu cenu koju će da plati sama zajednica. Ako prekršim zakon, zajednica će morati da snosi troškove primene prinude. Ova dva razloga za poštovanje zakona nisu ni univerzalno primenjivi, niti konkluzivni. Oni se, na primjer, ne mogu primeniti na one povrede zakona koje nisu obelodanjene. Ako kasno noću, kada su ulice puste, pređem preko pešačkog prelaza na crveno svetlo, neće biti ni jednog čoveka koji bi vođen mojim primjerom i sam postupio mimo zakona, kao što neće biti nikoga ko bi zbog prekršaja silom primenio zakon. Ali ovo nije ona vrsta nezakonitosti koja nas interesuje. Tamo gde su ova dva razloga za poštovanje zakona primenjiva, ona nisu konkluzivna, pošto postoje situacije kada su razlozi protiv poštovanja jednog određenog zakona važniji od rizika da se drugi ohrabre da ga ne poštuju ili od troškova koje snosi zajednica u primeni zakona. Postoje istinski razlozi za poštovanje zakona, a u odsustvu razloga za njegovo nepoštovanje, oni su dovoljni da spor razreše u korist njegovog poštovanja. Međutim, tamo gde postoje konfliktni razlozi, moramo da svakom slučaju prilazimo pojedinačno na osnovu njegove težine, kako bismo videli da li su razlozi za nepoštovanje jači od razloga za poštovanje zakona. Ako su, na primjer, nezakoniti postupci jedini način da se spreče mnogi bolni eksperimenti na životinjama, ili da spasemo značajna prostranstva divljine, ili da prinudimo vlade da dodeljuju veću pomoć siromašnim zemljama, onda će važnost ciljeva moći da opravda što preuzimamo izvesni rizik da doprinosimo opštem slabljenju poštovanja zakona. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Lukić, muzička urednica Tanja Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.